Mebesta Roja Zimanê Dayîkî ya Navnetewî, li bajarê Wanê hin rêzeçalekî hatin saskirin. Bi pêşengiya Komala Lêkolîn Ziman, Çand û Hunerê, dîsa dera Wanê, preskonferans, panel û şahî pêk hatin. Nivîskar û pedagogê navdar Adar Jiyan piştî panelê li ser zimanê Kurdî bû mêhvanê dengê Amerîka. Nivîskar Jiyan balkişan ser bernameyên ku di Roja Zimanê Dayîkî de tê saskirin û got ku ev roj wekî sembolîk e, lê divê em di jiyana xwe de ziman ji bo xwe bikin serêşî û dilêşî.
Xala sereke jî bi rastî bawerî ye. Ew bawerî jî li gorî tercîhê ye. Yanî heke hûn mebest û armanceke wek ku hûn zimanê xwe biparêzin û nikarin di rojekê de bi'esirînin. Hûn projekê tenê werin ser. Projekê em nikarin qayîr bibin. Yanî tenê di rojekê de. Ew tiştekî sembolîk in. Yanî di qada çanda dinyayê de, cîhanê de ev tiştekî wisa heye. Em ê bibêjin roja hezkirinê, roja hezkiriyan, roja dayîkan, roja mamosteyan. Gelek roj hene, 65 roj hene, her rojekê wê rojê tenê bawayekî sembolîk tê pîroz kirin. Ew rojê din tê jî bîra kirin. Evana jî bi rastî fêda wê li kê dibe em dizanin yanî. Fêda wê li civakê nabe, fêda wê li mirov nabe. Gavak tiştekî fêda wê li mirov nebû, em ê bizanibin kul hinekî din dibin, tiştekî din dibin, tiştekî nebaş dibe. Ji bo wê di kardariya jiyanê de gavak û ziman û ji xwe re nekin serêşî. Hûn ji xwe nekin dilêşî, dilê xwe û serê xwe û pê re neêşînin, nemimkûn e hûn wî karî derxin serî.
Pedagog Jiyan got ku ziman mîna şaneyên leşê mirov parçek jiyanê ye û ji ber vê hemû zanyarî dibin siwana jiyanê berhev dibin.
Girîngiya ziman nayê nîqaş kirin, heta girîngiya wê jî nayê bilêv kirin. Em dikarin bêjin bê av girîng e. Av jiyanî ye. Em nikarim bibêjin nan tiştekî pir girîng e. Tu dikarî bibêjî wallah ev pirtûk girîng e. Tu dikarî bibêjî wallahî pîvaz em bixwin girîng e. Yanî em bibêjin bê pîvazî dikarî bibêjî ama girîng e. Belê tu nikarî bibêjî av girîng e tenê ez ê bibêjim. Ji xwe av jiyanî ye bivê neve ye, çarenîne. Ziman bivê neve ye. Yanî ziman tiştekî çarenîne. Yanî jî parçeyekî jiyana te bi xwe ye, jiyan bi xwe ye. Ji bo wê derbirina hizra xwe tu bi ziman dikarî. Çanda xwe, wêjeya xwe, keleporiya xwe, ekevne şopiyên xwe, folklora xwe, zanyariya civakî tu çi tiştê ku nirx û hêjayên teyîn ê jiyanê hene, pêşî dibin siwana ziman de diçifin. Yani bi ziman de tê derbirîn, tê parastin jî.
Di berdewamiya axiftina xwe da nivîskar Jiyan anî ziman ku zimanê Kurdî bi şewazên cur ve cur dikare ser piyan bisekine. Û sekeratê bifilite.
Yanî ziman me got rikne, ripine. Yanî ripine derbirîne ye. Şanoya xwe, sînemaya xwe, çanda xwe, wêjeya xwe, helbesta xwe, kevneşopiyên xwe, dîroka xwe, teqestê wî zimanê. Gava ku te ew ziman tenê bi alavê wek bedena me ye. Çawa em bêjim peyûra çav cihêyê, peyûra guh cihêyê, peyûra boz cihêyê, poz cihêyê, peyûra lê diran cihêyê. Ew tiştê ku em dibêjin hemû hêmanên ku bi ziman werin parastinin. Ku tu ziman jî derxî wana tevî dikumişe. Wekî em ê bibêjin hestiyê piştê ye ziman. Hestiyê piştê ye. Belê wek te got em neçarin ew şêwaza ziman ku em ê çawa karibin bêtir biparêzin. Bi awayekî bandordar. Bi awayekî heta ku ev ziman ji ber sekeratê bifilite.
Herî dawiyê Jiyan got ku ziman bi ser hemû bîrdoziyan daye û wiha axivî.
O ji dilucan û bi dilsozî, yani merhaleya herî girîng dirustiye. Em bi xwe re dirust bin. Yani em durutiye nekin. Ku bi rastî em ji zimanê xwe hez dikin ya em ziman politîze dikin. Nayê, ziman politîzebûnê qebûl nake, ez vê bibêjim. Ziman ser her tiştê ye. Çimkî mirovekî Kurd oldar jî dibe, deîst jî dibe, ateîst jî dibe, çepgir jî dibe, rastgir jî dibe, îslamî jî dibe, îsevî jî dibe, çi dibe bila bibe. Ziman ser her tiştê ye, zimanê herkesî ye. Ziman ne dibin ewa bir doz yede ye, diser bir doz yede, bir doz, çand, kültür, evana dikarın jiz zaman sude vergirin. Ne gu zaman dibin tesir avan dibin mine.
Hecai bir birxistine ye ku, bistu eke sibate, le seranseri cihane vek roja zamanı dayike ya navnetevi de piroz kirin. Ev roja jali rexistina perverdehi zanisti u çandi ya navnetevi ya yekbuyi, İnesko'yı ve de hevde mijdara 1999'da hatbu ragihandın. بوی بریاره آرمانج یونسکو او بکو باله بکشنه سر گرنگیا پرچاندی او پرزمانی لسرانسر جیهانه. عارف اصلان دنگ امریکا وان.